De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada día damos esa benvida a esta outra mirada. Pois estamos a luns. Inauguramos semana, inauguramos mes. Primeiro día da semana, primeiro día do mes de xuño. Xa un mes, en fin, veraniego, non? Un mes de verán. Bueno, pois parece que ese tempo veraniego que tiñamos hasta agora, pois igual agora vais a ir atenuando. Logo lles conto como vai, como ven a cuestión. Comezamos aquí esta outra mirada. Estamos, xa saben, en pleno, en plena pre-campaña electoral. Estas, ademais, estas eleccións parece que van a ser así un tanto especiais, porque bueno, pois o medo ao contagio ou, en fin, as necesarias medidas de precaución e demais fan que cambien algunhas cousas. Por exemplo, autorizarase, ou parece que a Xunta Electoral autorizou a proposta do presidente da Xunta, que os carteiros poidan levarche a casa os sobres das eleccións, das papeletas electorales, e recollelos. Antes había que ir presencialmente a Correos, non se podía facer, había que ir, si querías solicitar o voto por correo, tiñas que ir ti personalmente ali á oficina de Correos, facer esa solicitude, e tamén entregar personalmente por correo certificado ese voto por correo. Bueno, pois agora parece que van a ser os propios carteiros, ou poderán os propios carteiros levarche a casa, facerche a solicitude de voto por correo, e tamén recollerche o voto. Algunhas cousas van a cambiar. Bueno, hai máis cousas, creo que, polo que teño entendido, os locales vaise ou recoméndase ou dise que é mellor que voten de unha en unha das persoas, é dicir, que entren unha sola persoa no local para votar e non sei que. Bueno, pode ser unha cousa un pouco complicada. O local deberá pecharse ou pararse parcialmente a votación, porque vai haber que facer limpeza varias veces ao día, en fin. A cousa aínda está un pouco verde. Bueno, falamos de eleccións, e falamos de votos e de eleccións. É sobre as... Acórdanse cando as eleccións, cando nas eleccións o voto exterior era determinante, inclinaba maiorías ou non? Acórdanse deso? Bueno, pois aquí, sobre todo aquí en Galicia, home, que os votos estaban comprados, parece que era algo que todo mundo asumía, ¿no? Que decía, algo pasa aí, ¿no? Porque esa participación tan grande do voto exterior nas eleccións non obedecía, ou moitos pensábamos que non obedecía a un interese dos emigrantes por elixir o goberno dun país que en algúns casos ni siquiera pisaran nunca aqueles que iban a votar. Bueno, pois a todos nos parecía que aí había gato encerrado, ou a moita xente, non? Sospeitábamos que había gato encerrado. Pero claro, onde estaba a prensa libre? Esa prensa que mandaba, ademais, enviados especiais a eses viaxes que facía Fraga por Argentina, por Cuba ou por outros países de América, sobre todo de América do Sur, a onde emigraron por necesidade de milleiros de centos de galegos. Bueno, pois que os seus descendentes, algúns que ni siquiera pisaran nunca este país, pois bueno, eran españois e podían votar nesas eleccións. Pois pasado o tempo aparecen as testemunhas que confirman como aqueles votos estaban pagados. De que presumirán agora algúns partidos, non? Máis que de, en fin, de cousas como estas. Hai unha... na Radio Galega entrevistaban a un músico, Juan Carlos Cambas, un músico argentino, bueno, español, el é fillo de españois e, por tanto, español, e confesaba, bueno, pois como eran aquelas eleccións, non? Fraga iba por allí, llevaba ahí 400 kilos de polvo, de pulpo, para invitar allí a los argentinos, y luego, pues bueno, esto, cuando ibas a depositar el voto, pues dabanche 50 euros. Escoite no, porque non é o mesmo decilo ou incluso lelo que escoitalo da voz do seu protagonista.
Que bueno, también estando de aquel lado, tampoco conoces mucho qué pasa de este lado. Y yo, por ejemplo, me acuerdo que, bueno, yo soy español, tengo la ciudadanía española desde los 18 años y he votado algunas veces sin saber muy bien a quién votaba. Me acuerdo que fue una vez Fraga, y había llevado como 400 kilos de pulpo al Centro Gallego de Buenos Aires para invitar,
bueno,
a todos a comer.
A mí se me traen 400 kilos de polvo, voto a quien sea.
Y te pagaban 50 dólares por ir a votar. Entonces todos fuimos a votar a Fraga.
¿Y pagaban 50 dólares por ir a votar a Fraga?
Sí, cuando ibas al correo te daban un bono por 50 dólares. Sí. Sí, unas cosas así. Bueno, pasan cosas muy raras.
Sí. Era para hacer otro documental también. ¿Y qué fue de Pilar y Juan?
Y bueno, Pilar vive aquí en Vila García, en Carril, conmigo.
Bueno, pues 50 dólares en Argentina. 50 dólares por ir a votar a Fraga, confesaba este músico Juan Carlos Cambas, narrabo na Radio Galega. Bueno, pois eso. Agora cambiou o sistema, veu do voto rogado e de repente baixou, pero baixou moitísimo ese interese dos emigrantes por votar, ¿verdad? En fin, a verdade é que escoitalo impacta, eh? Ainda que todos, xa digo, eu, bueno, non sei se todos, pero eu sempre tuve o convencimento, a convicción de que, bueno, eso era un voto, en fin, comprado. Pero, bueno, escoitar de voz de un dos protagonistas como era eso, como se compraban os votos, como se daban 50 dólares por ir a votar, pois, bueno, por ir a votar a Fraga, pois, en fin, impacta. Bueno, comenzamos. Jail estúpidos, escribe David Torres hoxe en público.es. Na súa columna di que a democracia é o sistema mediante o cal o pobo español escolle libremente os seus representantes do PP. Bueno, esta é a sucinta definición, do poeta Álvaro Muñoz Robledano, que quedou obsoleta nos últimos tempos, dende que o electorado tamén ten a facultade de escoller, ademais do PP, a Vox ou a Ciudadanos. Tampouco é que haxa moita diferencia, xa que a inmensa maioría dos líderes dos seus principios e do seu ideario tamén proveñen do PP, ao menos dende Atapuerca. En España, todo o que saia desta ampla liña de consenso en torno ao extremo centro considerase unha perigosa desviación do mecanismo democrático. Comunismo, anarquismo, conxura xudeo-masónica, homosexualidade, territorio islamista, fame, miseria, Venezuela e, en definitiva, ETA. Dende esta perspectiva tan democrática enténdese o cabreo de Iván Espinosa de los Monteros cando Pablo Iglesias díxolle que Vox pretendía era dar un golpe de Estado, aínda que de momento non se atreveran a leválo a cabo. Como se lle ocurriría ao vicepresidente decir semellante barbaridade se os únicos que poden soltar esas burradas son os marqueses da dereita? Espectorados unha e outra vez dende o Partido Verde Moco os reclamos a unha intervención do exército, a formación de un comité de emerxencia nacional e a desobediencia contra dun goberno ilexítimo e criminal, non deben ser entendidos como unha vulneración da orde constitucional e da legislación vixente, sino como unha restauración da orde natural das cousas. Lexítimos son eles, e non o que digan as urnas. En efecto, a crispación que percorre de arriba a baixo o espectro político responde única e exclusivamente ao empeño da esquerda por non resignarse no seu papel de comparsa e dedicarse a aprobar medidas bolivarianas como o ingreso mínimo vital, por exemplo. É un escándalo que a xente que non ten ningún mendrugo de pan que levarse á boca se dedique agora a tumbarse á Bartola e a disfrutar de un soldo Nescafé sin dar un pau á auga, en lugar de morrer de fame, como é obligación dos españois pobres dende que o mundo é mundo. Pouco importa que uns 20 países europeos xa tiveran aprobada unha renda mínima vital para os máis desfavorecidos, o último deles Italia, cuyo monto, 750 euros mensuais, casi duplica a española. Como anunciaba o famoso eslogan de Fraga, Spanish is different. E aquí, o carto público úsase para rescatar bancos, salvar caixas de aforros, privatizar hospitais ou desprivatizar autoestradas, non para que as familias famentas poidan sair adiante. Ou como dixo Andrea Fabra, dos recortes aos parados, que se joda. Posto que a democracia española é unha máquina engraxada sempre cara á dereita, resulta lógico que Pablo Casado se atreva a decir en público que se cumplen 2 anos dende que os seus perderon o poder por culpa de unha enxusta moción de censura, igualando as alianzas entre partidos democráticos aos ataques polas rúas e aos tricornios en metade do hemiciclo. Nesta nixiana transformación de todos os valores en que vivimos, dende que aos ciudadanos lles dá por votar mal, varias veces seguidas por se fora pouco, o normal é que, dende a tribuna de oradores do Congreso, unha deputada do PP acuse de terrorista o pai do vicepresidente do goberno polo delito de combatir a dictadura franquista repartindo octavillas. En calquera outro país de Europa, ese home sería un heroe antifascista e un loitador pola liberdade, pero en España, os heróis son os torturadores con placa e as bestas ao estilo de Billy el Niño. Por eso lle damos medallas a maos cheas. E menos mal que Trump saliu en tromba a defender a nova anormalidade e condenar o antifascismo como organización terrorista. Algo lógico, a fin e ao cabo, nun país onde o Ku Klux Klan marca tendencias en moda, perruquería e artillería mental. Con un montón de cidades sacudidas polas maiores protestas raciais e sociais das últimas décadas, só o debuxo animado sentado na Casa Blanca se lle ocurriría botar gasolina ás lapas provocadas polo infame asesinato de George Floyd. O outro lado do charco, outro incendiario profesional, Santiago Abascal, aplaude con entusiasmo este tardío alineamento con Hitler, Franco e Mussolini antes de facelo pino. Dá un pouco de vergoña recordar que precisamente foi o antifascismo, en todas as súas versións e en todos os frontes, o que detivo a maior plaga da humanidade en Normandía, Stalingrado, El Alamein, Okinawa e Berlín, excepto en España, claro, porque Spain is different. Non é só que non vayamos a sair mellores, é que imos a retroceder os acordos de Múnich e a caída de Madrid. Heil, estúpidos. Heil, estúpidos. David Torres, en público.es. Pois así comenzamos esta outra mirada do primeiro día do mes de xuño a arestora con sol. Sol que asoma entre as nubes. Parece que por aquí, aínda que os pronósticos falan de chuvascos trebuentos, en algún punto caen e con ganas, por aquí parece que nos imos ir librando de momento deses chuvascos, aínda que non, en fin, tampouco garantizo nada, que ao mellor en calquer momento cae unha treboada, pero de momento parece que na zona de costa, pois eso, quedaremos con algunhas néboas estos días. Bueno, cara o mércores, por aí a cousa xa empeza a variar. Logo aí os conto como ven o tempo. Agora, como cada día, o noso agradecemento, darlle as gracias a todos e a todas, aos que escollen esta sintonía para estar acompañados. Moitas grazas por compartir este tempo de radio con nós. E tamén, como cada día, pois saúdo tamén a París, a París Ares, o home que se encarga da técnica, dos controis técnicos de Radio Oleiros, se comparte tamén cada día os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, Xosé, moi bo día.
Que tal? Que che pareceu aí o testimonio dese músico, vai decir argentino, non? Español, para argentino.
Vamos a ver, o do músico, bueno, é unha testemunha dunha realidade. O que me parece quizáis máis delirante, máis alucinante, é a actitude do que lle estaba a entrevistar, non? un pouco blanqueando o que a corrupción e o delito electoral, neste caso, ¿no? Como dicendo, bueno, a mí si me dan 400 kilos de polvo, eu voto a quen sexe, tal e cual, e sí, bueno, entre risas... Que... Hombre, hai que, claro, que collelo no contexto, claro. Non? Pero a mí son cousas que me arrepían, non? Cando, bueno, se fan bromas de esas cousas, non? De ese calibre, de esa estafa electoral, non? De esas prácticas, non sei, mantendo así un certo ton de frivolidade, non? Un pouco, pois, non sei, de hilaridade me dá, non sei... Non sei.
Sí, non sei, pues, supoño non... que Kiko Novoa, que era que non entrevistaba, pois, bueno, fixo unha broma.
Non, sin máis, non, pero sí, pero son bromas, son frivolidades como de quen, non sabes, eses ditos típicos, vai, se estou ali, pois faría o peor, ou non sei que, eu penso que son, non sei, pouco edificantes, non, ese tipo de, non, de levar as cousas así, non, non? Mais bueno, que nada, perplexidade.
En calquera caso, parece que, bueno, a verdade é que...
Home, era un segredo a voces, non?
Sí, pero decía eu, cando comento que, bueno, eses viaxes iban enviados especiais de dos medios de comunicación galegos, sobre todo, nos víamos as crónicas que se mandaban dende lá, dende Argentina, dende non sei que, e, bueno, pues, isto...
Non saía.
Nunca saía.
Nunca saía a palestra. Nin tal. Bueno, eso como os grandes estudos, ¿no? Dice, hai un estudo que di que, eu que sei, pues tal artículo, esta marca de refresco é moi boa pa tal. Vale, e quen fai o estudo? Ah, pues resulta que é a mesma marca que fai o estudo, ¿no? Pues isto máis ou menos é igual, ¿no? Por aí. E o que pasa é que, claro, un se queda preocupado porque dis, si temos esa historia recente e agora veñen, non sei, estas novas medidas, non? De ir a buscar o voto, as casas, pois pues aún...
A min eso
panorama se menche de nubarrons, non?
Moita garantía non me dá.
Exactamente.
Desde o primeiro momento que se falou desas cousas ou desa posibilidade...
Non che sei, a mí non me gusta nada.
A mí tampouco.
Pero a bueno, verdade, que queres que che conte, non?
Sí, sí.
Para iso, pois, pues, oiga, mire, non sei... Todavía estamos a tempo, pois espero un pouquiño que as condicións sexan mellores, ou que sei, o que vostede queira, sí, pero en fin.
Sí, incluso houve propostas, bueno, pois pues, que se ampliara o horario, o tempo de votación para que a xente poidera ir a votar.
Tivera máis tempo, ou que fora,
tempo,
¿no?
Que fora, sí, sí, pero
bueno. É que claro, con eses mimbres, ¿no? Con ese pasado recente,
con ese pasado,
que vamos, sí, non estamos en condicións nin de dar leccións, nin de presumir de nada, e moito menos, volvo a repetir, de frivolizar. A mí non me parece unha cuestión para frivolizar, vamos, a min, a miña opinión moi humilde.
En fin, pois é o que hai.
Sí, o que houve, porque que claro, hai que darse conta que eran, estamos a falar de hai moitos anos, non? Porque 50 dólares na época na que, bueno, Fraga se postulaba como a candidato, pois que estaremos a falar dos anos 90 ou por aí.
Sí, 90 e pico, sí.
Es que 50 dólares en os anos 90 por ir a,
vamos, Argentina, por noche de huevo.
Por ir a depositar un voto que ni siquiera depositabas, creo que cho viñan a recoller a casa.
Se mandaba por correo certificado, sí,
efectivamente.
Creo que se deixaban no centro galego ali e xa se encargaban de...
Bueno, eu coñezo tamén casos de, bueno, de emigrados en Venezuela que lles aconteceu mesmo, ¿eh?
Sí,
o mesmo.
En varios países.
O que pasa é, claro, cho contan e tal e dís, no, este señor que di, isto non pode ser, ¿no? O sea, ti mesmo te dís, no, que isto non é posible, ¿no? Pero claro...
Sí, o que era, sempre
agora,
foi moi extraño que esa cantidad de, o sea, a participación tan alta que había na...
Era masiva, sí, era sí, masiva, sí, pero sí, claro, é normal.
No exterior.
Era xente, normal.
Hay xente en moitos casos que levaba pois toda a vida sin vir aquí, e algúns ni siquiera nunca pisaran este país porque eran fillos de emigrantes que nunca viñeran a España, ¿no? Sin embargo, pues tenía moito interés en votar.
En moitos casos nin coñecían o país nin nada de nada. E dices ti, pero bueno, como pode ser esa participación masiva, non? Claro, ahora entendes moitas cousas, non?
Hombre, con 50 dólares non vexas ti.
Yo encima, como era unha pulpeira e unha pulpada bárbara, non? Non, claro.
Bueno, hoxe é o primeiro día de xuño.
Sí, casi o verán.
Xa se foi o sol.
Sí. Falamos do verán e xa marcha o sol, non, de logo.
É o día de San Xustino.
Home, Xustino, sí. Parabéns aos Xustinos.
Ademais é luns de Pentecostés.
Iso ten... Que... unha liturxia especial, non sei, eu pregunto, que eu non son...
Bueno, eu non sei tampouco.
Tampouco, bueno, luns de Pentecostés.
De Pentecostés,
vale,
ao parecer.
Pues, moi ben. E sobre todo os xustinos que estarán de santo, incluso de cumpreanos. Ademais, menudo día que escolleron, sí, porque mía. Hoxe é o Día Mundial das Nais e dos Pais. Mira ti. Tamén é o Día Mundial da Infancia, pero non mundial do mundo mundial. O sea, o Día Mundial da Infancia en algúns países. En Albania, Armenia, Bulgaria, Eslovaquia, Ecuador, Francia, Nicaragua, Polonia, Portugal, Rumanía e Rusia. O sea, mundial, porque son moitos países, pero non, como solemos decir aquí, do mundo mundial, que xente rise, non? Pois non é graza ninguna. Cando é do mundo mundial é que, efectivamente, mundial en todo o mundo, non? E tamén hoxe o Día Mundial do Leite, pola FAO, que é unha organización, bueno, que tamén da ONU, creo que forma parte da ONU, contra da fame. Pois o Día Mundial do Leite, ese produto, vamos, de primeirísima necesidade. Ademais diso, un de xuño, un día como hoxe, no 1252, Alfonso X Sabio era proclamado rei de Castela e León, un rei culto, cultivado, inteligente, e que ademais, como persoa culta, pois compoñía cancións e música en galego. Porque naquel entón, digamos que facer música en galego era como hoxendía facelo en inglés. Non sei se me entendes, non? Sí. Claro, non. Es que isto ten que saberlo a xente. Sí, o sea, antes, ni Idade Media e tal, os que andaban polas cortes por aí, os trovadores que cantaban en galego e tal, ese era o idioma cortesano, non? Ese idioma que ven, que eso estaba moi ben visto. Un día como hoxe tamén, no 1495, en Escocia, o frade John Corr realizou unha mostra dunha bebida, bueno, que deu no cravo, vamos. Fixo a primeira mostra de whisky escocés, amigo. O este frade John Corr. Isto foi un día como hoxe, mesmo se ven vostedes que é un día importante. Tamén un día como hoxe, no 1816, o Congreso de Paraguai nomeaba a José Gaspar Rodríguez de Francia dictador perpetuo. Ollo, non é por tal. Non. Xa pa toda a vida, e así foi.
Para que vamos a andar con
tonterías.
Perpetuo, o
sea, punto, exactamente. Exacto. Dictador perpetuo. Tamén un día como hoxe, no 1935, no Reino Unido, os británicos, que son así moi moi seus, fixeron un invento que me cachen a mar. Que días ellos ocorreu? Bueno, pois crearon os primeiros exames de conducir no 1935. Tamén un día como hoxe, no 1952, en España, pois se suprimían por fin aquelas cartiñas de racionamento, aquelas tristes cartillas de racionamento, pois se suprimían por fin un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1967, no Reino Unido, publicábase un álbum, bueno, que foi unha auténtica revolución, primeiro na súa estética e segundo porque foi o primeiro álbum conceptual, non? Que se baseaba todo nunha historia. Pois era do grupo, como non, en The Rock, The Beatles, e era o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E un día despois se estreaba nos Estados Unidos, cun éxito, vamos, inusitado. Tamén un día como hoxe, no 1980, en Estados Unidos, o multimillonario Ted Turner creaba a CNN, a primeira compañía de informativos de televisión que retransmitía as 24 horas do día. Isto foron os primeiros en dar novas, pois seguido, todo durante 24 horas o día. Tamén un día como hoxe, no 1995, o poeta José Hierro obtiña o 4º premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. E moitos lembraránse que un día como hoxe, hai 2 anos, no 2018, Pedro Sánchez convertíase en novo presidente do goberno de España. E como foi? Pois tras unha moción de censura.
A única que
fructificou. Porque o resto se presentaron moitas máis, pero nada.
Por certo, mentre se debatía esa moción de censura ou se iba a votar, o presidente, que era daquela, presidente do goberno, marchouse de unha comida por aí a un reservado, un restaurante, con uns colegas, e dixo, ala, que
sí, foi moi criticado, pero que queres que che diga? Sí. Eu hei de un pouco razón, porque vamos a ver, como se soe dicir aquí, para o que me queda no convento, pois meto uns pesquises e punto, exacto, non? E ademais... Sí. Hai que ser humano tamén, non? E home, pois mira, se ve un fregado, dixo, non teño nada que facer, xa que estou aquí, e bueno, e todos vimos como se hai un, non? Daquel restaurante, que lle dixo o guardaespaldas, non, Mariano, vente por aquí, anda, pasa dereito e tal, bueno. Pues, son cousas históricas.
Son cousas, sí,
históricas.
Cousas,
bueno,
sí,
tamén, un día como hoxe, pois tamén aquí naceron un día como hoxe grandes persoeiros, por exemplo, o guionista e cineasta español Vicente Escribá. Tamén un día como hoxe nacía a mismísima Marilyn Monroe, tamén o cantante estadounidense Pat Boone, o actor Morgan Freeman e o actor e cómico Danny Mateo, que está de cumpreanos. E un día como xe tamén nos deixaban grandes persoeiros, como por exemplo o bluesman Sonny Boy Williamson, Sonny Boy Williamson primeiro, que é Sonny Boy Williamson segundo, que non ten nada que ver. Tamén un día como xe falecía o campeón mundial dos pesos pesados Jack Dempsey, un destes boxeadores que eran dos que antes non había ni protección ni nada e eran os asaltos hasta os 15 asaltos, aquilo era unha barbaridade, bueno, tremendo. Pois o tipo creo que durou 86 anos, unha cousa así, en plena forma. Jack Dempsey, un dos grandes. Tamén, un día como se nos deixaba, bueno, a voz, Rocío Jurado, uh-huh. Tamén por unha enfermidade. Tamén Diego Moshe nos deixaba o diseñador de moda francés Yves Saint Laurent e tamén o cantante español e actor Manolo Otero, que moitos non se lembran del, pero seguro que xose sí, ¿verdad?
Sí.
Que dicía...
Había aquel recitado que facía... Como era?
Dime amor, sí. Dime amor, sí. Si un día me olvidaste amar... Quedo a hacer para olvidarte, era canción. Que ademais... Sí. Enchía naquel entón todos os papéis cuché e as revistas estas do cuore, porque estaba casado tamén naquel entón cunha actriz moi coñecida, que era María José Cantudo.
Sí, señor.
Claro, nos falamos de Manolo Otero.
Era toda unha sex símbolo, ademais.
Absoluta, absoluta. Claro, nos falamos de Manolo Otero e María José Cantudo e as xeracións de agora dirán, pero estes de que falarán, pero por favor, bueno, iso.
Bueno, ímos falar do tempo, anda.
Ímos falar do tempo.
Sí, falamos do tempo, porque vai ser mellor.
Pois non sei por qué, pero te vexo moi ledo e me dá...
Que será da Cantudo, por certo?
Pois aí, por aí sigue, por aí sigue. Sí, aí sigue. Ímos a loco tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois sí, falamos de tempo inestable. Parece que... hai cambios no tempo. Hoxe, di Meteo Galicia, que as baixas presións, bueno, a situación é intermedia entre altas e baixas presións, que hai aire frío en altura. Ese aire frío é unha fonte de inestabilidade. Os ceos hoxe parcialmente cubertos, con chubascos de carácter tormentoso, pero bueno, que chubascos tormentosos que en principio parece que afectarían ou deberían afectar máis a zonas do interior. Por aquí, pola costa, iríamonos librando deles, aínda que, bueno, xa digo, non hai garantía ninguna tampouco. As temperaturas hoxe sufren un lixeiro descenso, o vento frouxo de dirección variable pola mañá e de compoñente norte pola tarde. Mañá martes vai se manter ese aire frío nas capas altas, polo que de novo a xornada será de inestabilidade, os ceos parcialmente cubertos, con chubascos de carácter tormentoso que unha vez máis serán máis probables e máis intensos durante a tarde e no interior da comunidade. Na costa, pois, vete máis en todo o litoral, con temperaturas en ascenso lixeiro e con vento frouxo de dirección variable pola mañá e compoñente norte pola tarde. Non esperamos cambios para o mércores, bueno, ou se acaso algún, porque pola aquí, pola zona costeira, pois hai máis probabilidade de precipitación xa para o mércores. Os ceos permanecerán parcialmente cubertos, chubascos de carácter tormentoso máis probables pola tarde. As temperaturas aquí ese día sí que xa nos poderían afectar os chubascos. As temperaturas mínimas en cambios ou con lixeiros descensos, e as máximas sufrirán un moderado descenso. O vento moi frouxo, con réxime de brisas na costa, cara a noite soprará do nordés. O día seguinte, o xoves, as altas presións irán entrando en Galicia e deixarnos un réxime de ventos do norte, os ceos anubrados no tercio norte con orballos nas primeiras horas do día. E no centro e no sur comezará a xornada con intervalos de nubes e claros, nubes que irán desaparecendo conforme vai avanzando o día. As temperaturas sufrirán o xoves un moderado descenso e o vento soprará frouxo e de compoñente norte. E a partir de aí, pois parece que iremos recuperando. Bueno, o venres aínda teremos unha alta probabilidade de precipitación, pero a partir de aí, pois cara ao fin de semana, parece que iremos recuperando unha certa estabilidade atmosférica, as chuvias e os chubascos irán desaparecendo e o sol iráse adonando de novo da situación, o bo tempo, en principio, de aquí a lá, ainda pode pasar cousas.
Todo pode pasar, pero bueno, de todos os xeitos, frío non vai facer, non? Xa a temperatura xa agradáveis, non?
A temperatura vai a baixar, bueno, mañá agárdase unha subida das temperaturas máximas, mañá. Mañá martes agárdase unha subida das temperaturas máximas, pero a partir de aí, pois van, bueno, pois van a quedar un pouco por baixo desas temperaturas tan altas que tivemos,
bueno, estes días, días atrás, ¿no? Estes días houve moita calor.
En torno a 20 a 22 bueno, graus máis ou menos. Baixan os xoves. Baixan ademais, en fin, eso, non chegarán aos 20 graus, pero quizás sello o día así como máis fresco en canto a temperaturas máximas falamos, eh?
Xa, xa, xa.
Os xoves despois volven a ir recuperándose pouco a pouco, pero bueno, lonxe desas
que frío non vai estar altas.
No, en torno a 20 graus,
máis
ou menos. E mañá, xa digo, en principio, mañá a máxima estará un poquinho máis alta. Bueno, pues despois de falar do tempo, imos coa actualidade, volvemos á actualidade, neste caso, a actualidade tal e como a reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Imos con eses titulares.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Miramos as portadas dos diarios coruñeses, comezando pola portada de La Voz. Destaca que o goberno plantexa que se poida viaxar entre comunidades a partir do 7 de xuño. Varios gobernos autonómicos mostraron xa as súas reservas á apertura destes desplazamentos porque temen que empecen a complicarse as cousas. Os galegos poderán cambiar de provincia o vindeiro luns se a comunidade pasa de fase. E ata o propio presidente da Xunta, Núñez Feijóo, en fin, mostrou a súa preocupación pola cantidade de visitantes que temos en Galicia. A Costa Galega en alerta pola invasión turística, titula tamén La Voz. Os concellos constatan xa o desembarco de veraneantes de outras provincias e comunidades.
Iso que está prohibido, non?
Sí,
sí.
Máis claro. ou menos. Porque, bueno, creo que se si tes unha segunda residencia sí que podes vir a ela, en fin.
Pero entre provincias non. Teño entendido, Según o tema das fases, vamos. Por lo de agora, entre o movimento interprovincial non está permitido, pero...
Destaca tamén La Voz, así funcionará o ingreso mínimo vital, o detalle das claves da axuda. Cando non haxa fillos, habrá que acreditar un ano de matrimonio ou unión en parella de feito, no caso das parellas, ou 3 anos vivindo fora da casa dos pais e un cotizado se si é unha persoa solteira. Titula tamén este diario que Irene Montero recoñeceu un día despois do 8M, que a baixada do de asistentes debeuse ao coronavirus, bueno, o medo ao coronavirus. Bueno, pois pues é un novo campo de batalla xa, pois sobre todo dos partidos da dereita, da ultradereita, pois para, en fin, culpar o goberno de que sabían que podría haber contagios, sin embargo, autorizaron a manifestación e demais. Baixan os casos en Galicia, só hai 2 pacientes na UCI, titula tamén La Voz. Gonzalo Caballero, líder do PSDG, nunha entrevista que publica La Voz, di que o PP xestionaba crisis salvando bancos e agora toca salvar personas. Tamén que un xuiz madrileño rexeita unha querela contra Fernando Simón por homicidio imprudente, que o PNV advirte a Sánchez de que a única maioría viable é a do bloque da investidura, é que o relato de unha xoven negra contra o racismo di que o que máis fastidia é que algunhas mulleres agarren máis o bolso cando me achego a elas, di esta xoven negra. E tamén destaca que o dopaxe alemán ás súas empresas complica o futuro das españolas, das empresas españolas. Última hora no mundo, a sorprendente reaparición de Isabel II montada a cabalo. E tamén di La Voz que a directora da residencia con máis casos en Galicia di: o gallá, alguén me poderá decir que é o que se fixo mal. Por certo, falando tamén de coronavirus e demais, Joaquín de Bélxica,
un príncipe, pues, ¿no?
Un príncipe, tras a súa festa da cuarentena en Córdoba, arrepíntome profundamente, di, despois de que, bueno, fixeron unha festa na que superaron, pues eso, o número máximo de personas e demais, na que, ademais, pues, bueno, aparecer aí, hai un caso positivo de coronavirus, bueno, pues, en fin...
sí, sí, con, se, claro, sí, con cosas que no se deben facer.
Polémica, claro, demais,
¿no? E un consello, vostedes non o fagan. O sea, non o fagan, primeiro, por saúde de todos, e segundo, porque non son príncipes.
Tamén.
E o mellor, calles unha multa de
ese
cuidado.
Ese tamén é un matiz importante, sí, sí.
Muy importante, ollo.
Pero bueno, é certo que ahora mismo, pois, hai un certo relaxamento na
xeral, sí, sí, por desgraza. Xeral,
por exemplo, empezan a celebrarse festas de cumpleanos e demais, superando ese límite de 15 personas que...
Sí, festas que están dando problemas, que,
sí, pode haber problemas, sí que sigue sendo moi recomendable ter sentidiño. Imos con la opinión, Paris.
Pues opinión de entrada, o primeiro titular con foto é que Feijóo exixe máis vixiancia tras constatar a chegada a Galicia de visitantes de fora, o que antes estábamos a falar.
Sí, tampouco que nos o convirta isto nunha caza de bruxas, pero...
Non, si chegar poden chegar, claro. Pero terán que chegar cando teñan que chegar, non? Que para o mes de xullo, despois da desescalada, pero polo de agora, mentras non hai movilidade entre provincias, es que non se pode, non? Pois é iso. Pois, claro, existe máis vixiancia, efectivamente. Tamén hai outros titulares que os casos activos de coronavirus van a menos en Galicia e na Coruña, unha boa nova. Tamén hai outro titular que di só houve 3 nenos ingresados con COVID no materno e todos evolucionaron ben. E tamén que a Xunta demora a apertura dos centros de día ante o temor a posíveis rebrotes. Tamén que o 70% da poboación española xa está en fase 2 e 4 illas xa na 3, que Sánchez cede a gobernanza plena ás autonomías na fase 3, que a COE pide abrir fronteiras porque outros quédanse os turistas, e pregúntase a opinión que actividades podense realizar na fase 3 da desescalada. Tamén hai outros titulares, como a que Conde, Muñoz, Codina analizan o futuro do motor galego no novo contexto económico, alerta amarela en Galicia por chuvias, trebóns e Saraiva, que faleceu Antonio Segade, masaxista do Deportivo, campeón de Liga, que os traballadores de Alcoa reventan ante os despidos inminentes en San Cibrao. Tamén titula a opinión que o goberno cederá na última fase o poder ás autonomías salvo a mobilidade, que exame municipal o ingreso mínimo, aberto o prazo para solicitar as becas comedor, a deputación reabre o prazo das axudas ao emprego. Tamén que a violencia extendese en Estados Unidos e Trump culpa a extrema esquerda. Tamén que o defensor censura as dificultades para os trámites na oficina de extranxería en 2019. Tamén titula l'opinión que Alta Costura volverá a brilar tras la cuarentena, que un coche camuflado do 092 choca cun vehículo aparcado en Santa Catalina, que os bombeiros despídense das instalacións do Calvo Sotelo tras máis de 2 meses, que Bombeos Carral invirte case 100.000 euros nun novo silo en Langosteira, que a Xunta afirma que se eliminou o último verquido desde a pasaxe a Ría do Burgo, que o tráfico en 8 das principais vías da cidade caeu un 20,9% desde o 2013, que a estación de trens duplicou os seus usuarios desde 2007 e a de buses perdeu un 11,7%, que europarlamentarios galegos culpan a burocracia da inexecución de fondos da Unión Europea, e por último, que o peche de fronteiras leva o 0% a chegada de turistas estranxeiros a España en abril. Cousa tamén normal, non? Uh-huh. En plena crise, claro, da pandemia. Pois estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El Ideal Gallego: o goberno pide outra prórroga, deixa as autonomías a xestión na fase 3. Tamén destaca que se abren ao público todas as oficinas para renovar o DNI en Galicia, e que o área da Coruña blíndase como destino turístico seguro e sostible. Sinala tamén que Sanidade registra 2 novas mortes mentre os contagios caen por embaixo dos 100, que Galicia cree que cumple os requisitos e pedirá hoxe o pase a fase 3 da desescalada, reabre este luns o prazo de inscripción na lista de emprego temporal da Xunta, e tamén que o área sanitaria coruñesa anotase un novo día sin mortes e con 3 positivos menos. Que a UDC, a Universidade da Coruña, abre este luns a pista de atletismo del Viña con un protocolo para evitar infeccións, e que Bankia deberá indemnizar a unha inmobiliaria coruñesa por non informala de un produto de alto risco. Ademais, que Sánchez asegura que a cifra exacta de falecidos non se saberá ata que se supere a pandemia. Portugal día deus ao confinamento para iniciar a súa nova normalidade, e Sanidade facerá test a todos os tripulantes de navíos de pesca embarcados durante máis de 10 días. Tamén, por certo, que subiu o uso diario do móvil. subiu máis de 2 horas durante o confinamento. Algo que tamén, bueno, era esperable, non?
Normal, non? Algo normal.
Algo tamén había que facer, podemos chamar a, claro, a familia, os amigos e tal.
Lógico, non?
Bueno, pois así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín, volvemos enseguida, xa na segunda parte, para repasar os titulares dos diarios dixitais.